Hristos a înviat. Este una dintre cele mai mari minuni din istoria lumii care a avut loc pe planeta aceasta, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Suntem plini de bucurie de mărețul eveniment care a avut loc acum 2000 de ani. Inimile noastre vibrează de bucurie și tot ce se face aici se face spre slava celui înviat. Se cântă pentru cel înviat. Predicăm în cinstea celui înviat. Ne rugăm pentru că lui îi se cuvine gloria, lui se cuvine cinstea. Slăvească-se numele Domnului. Dorim în această seară să rămânem în contextul sărbătorii și să privim la cel sărbătorit. N-am vrea să schimbăm direcția acestei sărbători, n-am vrea să schimbăm sensul acestei sărbători, dar înainte de a savura din frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, vă rog să-mi permiteți să facem o retrospectivă foarte scurtă la evenimentele care au avut loc, la evenimentele care s-au întâmplat. Cei care ați fost joi seara, vineri seara la casa Domnului, s-a amintit aici despre masa care a avut loc, despre discuțiile care au avut loc la masă, s-a amintit despre procesul lui Iisus. Ne amintim pentru că cuvântul lui Dumnezeu confirmă lucrurile care s-au întâmplat, nu putem să negăm acele lucruri. Ne amintim de agonia Domnului Iisus Hristos care a avut loc pe cruce. Ne amintim de ziua de vineri, de suferințele Domnului, de cele aproximativ 6 ore care le-a îndurat Domnul pe cruce, 360 de minute. Ne amintim de cuvintele Domnului care au fost rostite pe cruce, sunt 7 cuvinte, n-am să intru în detalii. Și ne amintim de strigătul final pe care l-a pronunțat Fiul lui Dumnezeu pe cruce. S-a isprăvit și a spus: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și azi dimineață suntem plini de bucurie, încă de azi dimineață, că auzim că Domnul Iisus a înviat. Dar înainte de a trece la acest punct principal din viața Mântuitorului nostru, vă rog să-mi permiteți să fac o scurtă subliniere bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu Duhul Iisus când totul s-a sfârșit? Există un episod care prea puțin punem accent pe momentele acelea care Biblia îl descrie cu minuțiozitate. Atunci când Domnul Iisus a dat Duhul și a spus s-a sfârșit și totul s-a încheiat, Duhul lui Iisus a intrat în locuința morților. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în această direcție prin psalmistul David în psalmul 24 și ne arată intrarea triumfală a Duhului lui Iisus în locuința morților. Pagina 566 în Scripturi. Cuvântul Domnului spune așa, la versetul 7, citim psalmul 24, porți, ridicați-vă capetele. Noi am studiat din acest psalm. Ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Unde să intre împăratul slavei? În locuința morților. Se punea o întrebare, cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, el este împăratul slavei. Biblia ne vorbește despre existența locuinței morților. Locuința morților era împărțită în două, locuința celor buni și locuința celor răi, Hadesul și Șeolul. Și mai există o locuință a morților și Biblia ne vorbește în Iuda, versetul 6, ne vorbește despre locuința îngerilor căzuți. Când Domnul și-a dat Duhul, când și-a credințat Duhul în mâinile Tatălui, Duhul lui a coborât în locuința morților și s-a dus, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 3, versetul 19, ne arată care era activitatea Duhului lui Iisus în locuința morților, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, spune cuvântul Domnului. Iar cartea Apocalipsa confirmă și certifică aceste lucruri și spune în 1 Apocalipsa, capitolul 1, versetul 18, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile locuinței morții și ale locuinței morților. Pentru că n-a fost cu putință să fie ținut acolo. El a avut o misiune de îndeplinit. Și după ce Fiul lui Dumnezeu își încheie misiunea în locuința morților, atunci, după aceasta apare învierea Domnului Iisus Hristos. El se relevează înaintea celor, așa cum am auzit azi dimineață. Domnul Iisus și-a dat Duhul și o parte din activitatea lui s-a desfășurat în ziua de vineri, în locuința morților. Apoi e vorba de ziua de sâmbătă, care a fost o zi întreagă, tot în locuința morților. Și aproximativ 10-11 ore, Duhul lui rămâne în locuința morților. Când Duhul lui își încheie activitatea, Domnul Iisus Hristos iese din locuința morților, cu cheile locuinței morților, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și Petru, călăuzit de Duhul Sfânt, în ziua de Rusarii vorbește și spune că El a înviat și n-a fost cu putință să fie ținut în locuința morților. Și astăzi este viu, slăbească-se numele Domnului. Cuvântul Domnului în această seară ne arată câteva surprize. Nu știu cât de mult vă plac surprizele, dar surprizele și ele se împart în două categorii. Surprize plăcute, și fiecare de aici cred că îi plac surprizele plăcute. Și apoi sunt surprizele neplăcute, surprizele care vin inopinant în viața noastră, care ne iau prin surprindere și tare neplăcut. E tare neplăcut. Și în această seară mesajul care l-am intitulat este următorul. Surprizele în timpul călătoriei. Sigur că înainte de a trece la aceste surprize care ni le prezintă cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea o scurtă incursiune să facem și în viața femeilor care l-au căutat pe Domnul Iisus. Dacă ele au fost lăudate azi dimineață și e frumos să le lăudăm, haideți să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva lucruri care le întâlnim, nu numai în viața lor, și în viața ucenicilor. Câteva lucruri eronate, să fiu mai plastic. Câteva lucruri care n-au fost tocmai bune. Că dacă îi spui cuiva, ai greșit, nu-i place. Nu le place nici la copii să le spui că ori greșit, nu le place nici la tineri, nu le place la cei mari, nu le place. E așa ceva interesant în firea asta umană. Și cuvântul Domnului ne spune că femeile acestea și ucenicii ele au auzit de mărturisirile Domnului. Au auzit de sfaturile care le-a dat Domnul, dar la un moment dat și ce s-a întâmplat? Domnul despre toate evenimentele care au avut loc cu privire la viața sa le-a prevestit înainte. Le-a spus că va fi dat în mâinile oamenilor, dar știi ce s-a întâmplat? Pe o ureche a intrat și pe cealaltă a ieșit. Și se întâmplă de multe ori și cu noi. Auzim de multe ori cuvântul lui Dumnezeu și se dau sfaturi, învățături frumoase din cuvântul Domnului și când am ieșit de aici, am uitat. Și repede spre mașină, cheia în contact, acasă. Și am uitat ce s-a mai spus, am uitat ce s-a cântat. Și tindem să-i criticăm pe cei care uită, dar uitarea aceasta o găsim și la femei, și la ucenici. Și este un păcat. Ele s-au dus să-L caute pe Domnul Iisus și îngerul le-a spus, aduceți-vă aminte, nu este aici, a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă cu voi în Galileea. Uitarea este un păcat. Doamne, ajută-ne să nu fim ascultători uituci. Un alt lucru care nu e tocmai corect, care îl găsim la femei și la ucenici, hai să-i băgăm pe toți în aceeași oală, este căutarea celui viu într-un loc nepotrivit. Domnul a spus că va învia. Ce au căutat ele la mormânt? S-au dus acolo și Petru și Ioan s-au dus să-l caute la mormânt. Ce-i mormântul? E un loc lipsit de viață. Un loc unde te apucă tristețea. Un loc unde se fac fel și fel de ritualuri. Și ele s-au dus să-l caute pe Domnul într-un loc lipsit de viață. Într-un loc unde moartea și-a spus cuvântul. L-a căutat pe Hristos, cel viu, într-un loc fără viață, din păcate. Și într-o vreme ca aceasta sunt mulți oameni, prieteni de-ai noștri, poate chiar colegi, care îl caută pe Domnul în locuri nepotrivite, în locuri lipsite de viață, în locuri unde nu există părtășie cu Domnul. Fie ca în această seară să ne cercetăm înaintea Domnului și să vedem locurile pe care noi le frecventăm sunt plăcute lui Dumnezeu. Îl căutăm pe Domnul în ritualuri, în tradiții, în obiceiuri, în religii. Dragii mei, pocăință nu înseamnă schimbarea religiei, schimbarea confesiunii religioase, denominației religioase, ci pocăință însemnează schimbarea vieții. Pocăință înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Din păcate, sunt atâția oameni care îl caută pe Hristos în locuri moarte, în locuri lipsite de viață. Îl caută în tradiții, în obiceiuri lumești. Fie ca în această seară Duhului Dumnezeu să lumineze mintea noastră și să înțelegem că Hristosul cel viu se găsește în adunare, pentru că El este Domnul oștirilor, slăvească-se numele Domnului. Și venim aici pentru că ne simțim bine împreună cu frații, cu surorile noastre, cu tinerii. Ne simțim pentru că este o atmosferă vie și fie ca o atmosferă sfântă și plină de puterea Duhului Sfânt, să o simțim în inimile noastre, în viețile noastre. Să nu-L căutăm în locuri lipsite de viață, în locuri lipsite de putere. Și când trebuie să stai înaintea Domnului, nu mai poți să-ți ridici glasul, nu mai ai cuvinte de rugăciune. Știi de ce? Pentru că acolo nu este Hristos. O mamă mai în vârstă, într-una din zile, era invitată să meargă la oraș în România. Și copiii au zis: mamă, vino și fă-ne o vizită, că am vrea să fim împreună cu toții, să ne simțim bine. Și bătrâna a venit la copii, le-a făcut o vizită și a venit cu săculețul, cu traista de mâncare și a fost bine. Și copiii au dorit să-i facă o surpriză mamei și au zis: mami, hai de data aceasta cu noi. Și mama, cum era o femeie credincioasă, obișnuia că ori de câte ori mergea într-un loc, se închina înaintea Domnului și cerea binecuvântarea Domnului peste locul acela. Ea nu și-a dat seama de fapt unde este dusă de copiii ei, vreau să-i fac o surpriză plăcută. Și-au luat-o copiii și-au dus-o la un movie, la cinematograf. Și mama, când a ajuns acolo în sala aceea mare, s-a uitat cât era de frumoasă, se mâna puțin ca o biserică, s-a pus pe genunchi și a zis: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai ajutat să ajung în locul acesta, fii Tu prezent aici peste întreaga adunare. Și copiii au venit și au zis: mamă, nu te ruga aici, nu-i voie să te rogi. Ăsta nu-i loc de rugăciune, mamă. Ne faci de rușine. Și s-a ridicat mama înțeleaptă, fără teologie, fără studii biblice. Și a zis: dacă aici nu se prezintă Iisus, eu n-am ce să caut. iubiții mei, e o pildă care are o mare însemnătate pentru noi. Să ne cercetăm în această seară. Sunt locuri unde Iisus nu-și face simțită prezența. Mergeți și la gym, dar faceți o rugăciune și cereți călăuzirea și ajutorul Domnului să fiți mai mușchiuloși, mai arătoși. Să vedeți ce se va întâmpla, se vor uita ceilalți înspre voi, vor râde de voi. Că și omul de afară trebuie întărit, nu-i așa? Să arate cât mai bine, să fie cât mai prezentabil, să fie cât mai frumos. Dragii mei, să-L căutăm pe Domnul aici unde este viața. Pentru că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu nu mi-am programat să vi le spun, nici nu mi-am notat măcar, așa mi-au venit pe moment să vă spun aceste lucruri, pentru că vă iubesc și îmi pasă de voi. Și mai mult ca noi, îi pasă Domnului de noi. Dragii mei, un păcat este uitarea. Al doilea mare păcat cu care ne confruntăm este căutarea Domnului într-un loc nepotrivit. Și în al treilea rând, și vom merge la textul din această seară, este lipsa de credință. S-a amintit și zilele trecute despre înviere și s-a vorbit de atâtea ori. Îmi amintesc că într-una din zile erau doi slujitori, doi păstori, era unul mai în vârstă și unul mai tânăr. Și după ce s-a încheiat serviciul de mormântare, păstorul cel tânăr, nu spun nici prezbiter, nici diacon, ca să mă înțeleagă frații, că fac o aluzie la ei, departe de mine, mă identific cu grupa asta. Păstorul cel tânăr s-a uitat după ce a fost sicriul acoperit și a zis, na, aici numai nu mai poate să iasă din locul acesta. Nu îi se poate întâmpla nimic. Ba mai mult, păstorul cel în vârstă s-a uitat acolo, era pusă și o placă de beton păstă sicriu. Era făcut așa lucru solid. S-a zis, până lumea și pământul nu mai iese din groapa asta. Dragii mei, ce fel de mesaj a fost transmis către cel tânăr? Un mesaj al necredinței. Păi cum noi cântăm de Domnul că a înviat și când e vorba de învierea morților, noi nu mai credem. Păi ce fel de creștini suntem noi? Mai avem noi credincioșie? Îl mai credem noi pe Domnul, pe cuvânt? Noi credem în învierea morților, noi credem că într-o zi vom învia împreună cu El. Biserica apostolică crede în învierea morților. Și copiii trebuie să fie învățați despre învierea morților, pentru că Hristosul nostru nu e unul mort, ci viu. Prietenii noștri, colegi, vecini, cum vreți să le spuneți, arabi au credincioșia lor, ei se laudă și au multe calități. Dar diferența între noi și este faptul și ei este faptul că mormântul lui Iisus este gol. Iar osemintele liderului lor sunt puse undeva la Meca. Și ba mai mult de atât, fac oamenii fel și fel de plecăciuni. Și cine nu face o vizită măcar o dată în viața lui la Meca, nu este considerat un bun credincios. Acolo, la osemintele lui Mahomet, dar mormântul Domnului este gol. Slăviască-se numele Domnului! De data aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă câteva surprize. Ne-am fi așteptat ca ucenicii să fie plini de bucurie, nu-i așa? Mergând pe drumul Emausului. Ne-am fi așteptat să fie plini de entuziasm. Dar ei, așa cum spune cuvântul Domnului în versetul 11, Luca 24:11, cuvintele acestea, când femeile și ceilalți au venit și au relatat, li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Și în plasa aceasta necredinței au căzut și cei doi pe drumul Emausului. Biblia ne vorbește că numele unuia din ei era Cleopa, celălalt se presupune că ar fi Luca. Aveau de parcurs pe jos, nu cu bicicleta, cu bike-ul, nu cu mașina sau cu motocicleta, o distanță foarte scurtă. Și distanța era de aproximativ 8 maile. Și când mergi 8 maile pe jos și o mailă pe jos, ai timp să stai de vorbă cu prietenul tău, cu colegul tău și să spui câteva păreri vis-a-vis de evenimentele care s-au întâmplat. Cam așa s-au petrecut și atunci. Cei doi mergeau pe drum și în loc să-și aducă aminte, în loc să fie plin de credincioșie, ei încep să povestească despre evenimentele care au avut loc. Erau plini de tristețe. Erau așa plouați. Un frate vineri seara mi-a spus: frate Nelu, ce ești așa? Abia mai mergeam, eram obosit. Sunt obosit, frate. Îi aici în adunare. Și am spus: te văd eu ce ai să faci când ajungi la anii mei. L-am pus puțin pe gânduri. Deși diferența între mine cred că e cel puțin de 10 ani. E mai mare el ca mine. A spus că în americanii sunt, e ceva secret, nu se spune câți ani ai. Erau plouați, erau obosiți. Când vii de la job, vii obosit și dacă ne mai obosim și noi unii pe alții aici, plecăm de două ori obosiți, nu-i așa? Plecăm de două ori obosiți, asta am trăit-o așa din plin. Iar când vii obosit de la job și vine Duhul Sfânt aici și ne ia în primire și lucrează între noi, de multe ori mi s-a întâmplat că am plecat odihnit de aici. Așa că aviz celor care din când în când mai semnăm condica joia. Venim la casa Domnului, venim și ne rugăm ca Domnul să toarne foc, să dea putere, să dea focul lui aici, când se vestește cuvântul Domnului. Și o să vedeți că nu o să mai doarmă frații în adunare și o să caște alții să mă uită din când în când la ceas, dar nu se mai gata odată programul, că m-am plictisit deja, știu predicile. A, știu cântarea asta, am auzit-o de atâtea ori. Erau triști, mergeau pe drum și povesteau. Și vorbeau între ei despre tot ce s-a întâmplat, despre evenimentele care au avut loc. Și apare ceva interesant, ceva care niciodată nu s-ar fi așteptat. Și îi spune o surpriză a străinului. Cuvântul Domnului ne spune că pe când ei vorbeau și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Să nu uităm sublinierea care o face în continuare evanghelistul Luca. Ei încă nu-L cunoșteau pe Iisus, ochii lor erau acoperiți. Era o confuzie în mintea lor. Și Domnul mergea împreună cu ei pe drum. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Am putea spune noi așa în prima fază o lipsă de politețe. Am vorbit într-o seară de politețe, de patru lucruri. Nu-i bine niciodată să intri în discuție când două persoane discută fără să îți cere aprobarea în prealabil. Am putea spune că a fost o lipsă de politețe. Cei doi vorbesc pe drum și la un moment dat vine o surpriză din partea unui străin. Și el le spune: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Nu? Să termină programul, haideți să ne imaginăm puțin, să termină programul la biserică, să termină repetițiile la cor și mergem acasă. Și atunci mergem doi cu doi. Măi, ai auzit ce o predica fratele Sandu? Măi, ai văzut că fratele Nelu Variciuc a venit cu altă cântare? Ai văzut că ne-a mustrat fratele de la fanfară? Și începem să vorbim. Dar ai văzut-o pe sora aia cum s-a îmbrăcat de Paști? Ai văzut copilul ăla că a avut haine noi? Ai văzut? L-ai văzut ce freză are, zici că e un arici pogonici? L-ai văzut? Și începem să vorbim între noi. L-ai văzut cum dă SMS-ul și cum, ce dexteritate are la mână? În timpul programelor, l-ai văzut? Mă, eu nu l-am văzut. Și începem să povestim între noi. Și vine Domnul și spune: ce vorbe sunt acestea? Și începem să criticăm, nu ne mai place. Ne uităm la tot ce e din jur, dar numai la noi nu avem timp să ne uităm. Știm să-i criticăm pe toți, știm să cântărim fiecare vorbă, numai la cuvintele noastre nu ne uităm. Numai la comportamentul nostru nu ne uităm. Numai la atitudinea noastră nu o verificăm.
Și vine străinul și se bagă așa în vorbă, tam nesam, pe masă nepusă. Și le spune, ce vorbe sunt astea între voi? Fraților, venim aici în casa Domnului să ne facem mai buni. Venim aici pentru că sunt frații și surorile noastre. Spuneam joi, venim aici că vrem să fim în părtășie unii cu ceilalți. Venim aici pentru că vrem să moștenim cerul lui Dumnezeu. Vrem să fim în împărăția cerurilor cu toții. Și suntem nemulțumiți. O, Doamne, și dacă ar trebui să vină Domnul și să intervină între discuțiile noastre, nu ne-ar crăpa obrazul de rușine? Am roșii la față. Ce vorbe sunt astea? Ești la lucru? Nu te știu, frate, aici ești un sfânt, o sfântă, aici, la cor, la fanfară, în balcon. Nimeni nu te cunoaște, știi să joci teatru foarte bine. Și Domnul îți vede atitudinea și comportamentul tău la școală, la locul de muncă, cuvintele tale care le scoți din gură. Dacă Domnul ți-ar spune, ce vorbe sunt astea? Ce vorbe sunt astea? Ce vorbe pe care le schimbați între voi pe drum? Să nu mai mintesc și de alte și de alte locuri. Oare care ar fi atitudinea noastră? Oare ce-am face noi? Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin de aici care nu cunoști ce s-a întâmplat? Păi, dar n-ai văzut toate news-urile și dacă cineva a călcat pe bec, a făcut o greșeală, e o expresie în limba română, călcare pe bec, o greșeală. Funcționează news-urile. Informațiile se duc dintr-o parte și alta a bisericii. După aceea ies din perimetrul bisericii, circulă la celelalte biserici. După aceea ies mai departe în celelalte state, din America, Canada, în România, și ai auzit ce s-a întâmplat. Cum? Păi, dar nici n-am aflat, nici n-am ajuns bine, că deja am fost în Canada la Kitchener și odată am fost cu fratele Vasile, nici n-am ajuns bine acasă, că deja sunau telefoanele. Frate, ai fost acolo, dar nici n-am știut bine localitatea unde am fost, că era la început. Informațiile circulă foarte repede și mai ales când se întâmplă ceva rău, repede știm să transmitem mai departe. Repede suntem la curent, cu toate, numai cu ce nu trebuie. Suntem gata repede să punem mâna pe piatră și să aruncăm. Dar sunt prea puțini aceia care pun mâna pe un de lemn, care spune o mână pe umăr și îți spune, știu până ce treci, îmi pasă de tine, mă rog pentru tine. Îți cunosc frământările tinereții, îți cunosc ispitele tinereții cu care te confrunți, îți cunosc problemele bătrâneții. Frate, mă rog pentru tine. Frate, sunt alături de tine. Mă rog ca Domnul să scoată oameni cât mai mult de aceștia, să nu fim repede gata să aruncăm cu piatra. Ce vorbe sunt astea între voi? Tu ești singurul străin! Ei imediat în mintea lor s-au gândit, măi, dacă ăsta era din Ierusalim, era implicat în viața cotidiană de zi cu zi și era foarte activ, era la curent cu tot ce se întâmpla, dar el e în afara problemei. Și îi vin și îi reproșează, spun, e singurul străin aici care nu știe ce s-a întâmplat în zilele astea. Și Domnul nu spune că nu știe, îi pune doar o întrebare și spune, ce? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic, în fapte, în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu, cum preoții cei mai de seamă, noi trăgeam nădejde că este el acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate astea, iată, că astăzi e a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, ori mai veni și niște femei și nu mai spus niște visuri de ale lor. Nimic, fals, totul e fals. Ba, s-au dus de dimineață și nu i-au găsit trupul și au zis că e o vedenie, au văzut niște îngeri. Și apoi s-au mai dus și unii dintre ai noștri la mormânt, dar găsit așa cum mi le spusese, dar pe Domnul, pe el nu l-au văzut. Vă rog să citiți cu atenție pasajul, am trecut așa foarte repede. Sunt foarte, foarte buni manipulatori acești doi ucenici. Nu spun că n-au și părți bune, au și părți bune, dar la un moment dat prezintă adevărul nu în totalitate, ci îl prezintă, hai să zic, un 50% sau 75%. Există o parte din adevăr pe care ei nu-l mai prezintă aici. Îl prezintă pe Domnul, îl prezintă faptele Lui, prezintă acuzația preoților, prezintă nădejdea lor, dar este un aspect important pe care ei nu-l subliniază și aici erau implicați și ei. Atunci când se pune problema să ne dăm părerea unii despre alții, suntem specialiști în domeniile astea. Știm să vedem cu maximă seriozitate defectele la cei din jurul nostru, iar când se pune problema de noi, ne eschivăm. Există acest aspect în natura umană, acest păcat al ascunderii, care îl întâlnim încă de la primii oameni. A existat în tabloul acesta al răstignirii Domnului Iisus un moment în care Domnul Iisus a rămas singur. Evangheliștii, unul din evangheliști ne spune că Petru l-a urmat pe Domnul de departe. Cu câtva timp a făcut o declarație, Doamne, sunt gata să merg la moarte cu Tine. Și mai târziu Petru l-a urmat de departe, pentru că Domnul a spus, vor bate păstorul și oile vor fi risipite. N-au venit să-i spună, și noi ne-am speriat cu ceilalți ucenici și l-am părăsit pe Domnul. Ne aducem aminte că Ioan era acolo, la piciorul crucii, împreună cu mama lui Iisus și cealaltă Marie. N-au mai spus. N-au spus că nouă ne-a fost teamă și ne-a fost frică și am luat-o la goană să dispărem de acolo, nu cumva să ne prindă și pe noi. Noi am avut o nădejde. Și se gândeau și ei, măi, voi prinde niște funcții, niște scaune. Goana asta după scaune a existat și nu știu când se va încheia. Dintotdeauna, aveau o nădejde, aveau o speranță și nădejdea lor și speranța lor s-a dărâmat. Dar ei nu mai amintesc nimic aici, ca și cum străinul n-ar fi știut. Cunoștea străinul și acest aspect. Să nu ne ascundem, fraților, să nu încercăm să venim să ne alătăm calitățile noastre și defectele celorlalți. Am fost întrebat într-una din biserici despre un frate. Și așa o întrebare foarte scurtă mi-a venit din partea unei surori la terminarea programului și m-am blocat pe moment. Și a zis, ce părere ai de fratele respectiv? Un milionar de aici din Chicago. Și am zis, eu apreciez omul după calități. Nu după defecte, că dacă ar fi să scoatem în evidență defecte, avem și noi destule. Ei aveau o nădejde. Au încercat să mascheze partea neplăcută a lucrurilor. Și ieșim în față și ne arătăm cine suntem noi. Apoi, o a doua surpriză, și mergem mai departe că timpul trece, este surpriza dojanei sau a mustrării. Vine un străin, călătorește împreună cu tine pe drum și la un moment dat te mustră. Măi, ce surpriză mi-au făcut! Îți vine un musafir în casă și la un moment dat te trezești că începe să te mustre. Măi, cam neplăcută surpriza asta. Dacă te vizitează, dacă, eu știu, e un eveniment deosebit în familie, o binecuvântare de copii, nuntă, ne gândim imediat la ceva plăcut, nu? Fiecare își face planul. Cum aș putea să-i fac o surpriză cât mai plăcută? De data aceasta, străinul acela care era Domnul Iisus, le face din nou o surpriză. O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să crede tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început să le propovăduiască Domnul. Străinul a început să le facă un studiu biblic pe drumul acela. Distanța era scurtă, nu știu cât de mai fi rămas, dar în orice caz nu mai era mult până la Emaus. 8 maile de parcurs pe jos, nu-ți trebuia jumătate de zi, câteva ore bune. Și a început să le propovăduiască străinul. Știi ce se întâmplă cu ei? Au simțit ceva în inima lor, ceva deosebit. Fraților, când se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm Domnului ca Domnul să toarne foc peste predici, să toarne foc peste cântări, să toarne foc peste întreaga adunare. Iar dacă nu-i foc, atunci să băgăm predicile în foc. Spune Biblia că le ardea inima în ei. Nu ne ardea pe noi inima când ne vorbea din Scripturi? Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Era un foc! Pentru că era cuvântul lui Dumnezeu care era propovăduit. Era Iisus care era cântat, era Iisus care era adorat. Era un foc, le ardea inimile, dar nu pot să spună, Doamne, noi simțim acest foc. Nu au zis. Au zis mai târziu. Era o surpriză să vină un străin să-i mustre și la un moment dat ajung la o intersecție de drumuri și s-au apropiat de satul care mergeau și el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. E o învățătură foarte interesantă care se desprinde din cuvântul Domnului. Fraților, Domnul niciodată nu forțează lucrurile. Eu mă amintesc că eram în țară și eram în biroul primarului din orășelul de unde venim noi și a venit un frate și a zis, Domnule primar, să te pocăiești! Și omul a fost încruntat așa la el. Fraților, să nu intrăm încălțați în sufletele oamenilor. Domnul Iisus nu forțează niciodată lucrurile. Dacă voiește cineva, iată, eu stau la ușă și bat. S-a amintit aici de tabloul acela cu încuietoarea prinăuntru, în interiorul inimii. Dacă aude cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el împreună cu mine. El nu forțează nota. Diavolul totdeauna forțează, totdeauna încearcă să scuture casa din temelii, totdeauna încearcă să vină cu fel și fel de tehnici și de tactici, numai ca să intre în inima ta, să-ți producă dezordine, să-ți producă neliniște, să deschidă ușa, el e nerușinatul, netrebuitul, spunea un frate în vârstă, netrebuitul, noi n-avem nevoie de el, n-avem nevoie de el. El s-a făcut că merge mai departe. El n-a forțat nota. I-a lăsat pe ei ca să ia inițiativa. Dragul meu, inițiativa de a te apropia de Domnul îți aparține. Chiar dacă tu ești copil de pocăit, chiar dacă ești copil de păstor, de diacon, de slujitor și ai fost adus aici la binecuvântare în casa Domnului, Domnul are nevoie de tine. El vrea ca tu să-L cauți. Și prorocul Isaia spune, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Există o vreme a căutării, există o vreme a împăcării. Și astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Prieten drag, care ești în casa lui Dumnezeu, inițiativa ți aparține. Nu biserica poate hotărî în dreptul tău, ci tu poți să spui un da celui înviat. Tu poți să ridici o mână spre cel care este Hristosul cel viu. Gloria să-L împodobească pe El. S-a făcut că vrea să meargă mai departe. Poetul unui cântări inspirat de Duhul Sfânt spune așa de frumos, în cântare, vino și în casa mea. Avem nevoie de cel viu în casele noastre. Aleluia! Avem nevoie de cel viu între noi. Nu vrem altceva decât îl vrem pe Hristos între noi. Vrem să simțim puterea Duhului Sfânt între noi. Vrem să simțim pacea și bucuria pe care ne-o dă El prin Duhul Sfânt. Vrem ca și în această seară Domnul să îndepărteze orice întristare. Ucenicii erau întristați când Domnul s-a coborât între ei, s-a prezentat între ei și le-a spus: pace vouă, slăvească-se numele Domnului. Dacă în această seară n-ai pace și poate ai căutat-o prin fel și fel de mijloci omenești, este unul care îți dă pacea și acela e Hristos cel viu. Pacea lui este veșnică, slăvit să fie numele Domnului. Și au stăruit, trebuie să venim înaintea Domnului cu insistențe, trebuie să venim înaintea Lui cu rugăciune, trebuie să vii înaintea Lui cu inima deschisă, nu te ascunde! Nu te ascunde, pentru că ochiul lui Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu e îndreptată spre tine, spre cotnaie de oșemen, spre gândurile tale. Nu te ascunde. Adam era în grădină și s-a ascuns pentru că era gol. Când Dumnezeu făcea apelul, Adam s-a ascuns. De ce? Păcatul îl determină pe om să se ascundă de sfințenia și de privirea lui Dumnezeu. Domnul te cunoaște, știe gândurile tale, știe preocupările tale, știe ce faci în odăița ta, știe ce faci în lucrurile cele mai ascunse, le cunoaște din viața ta și din viața mea le cunoaște. Dar ei au stăruit. Calea pocăinței înseamnă și stăruința. Calea pocăinței înseamnă silința. Numai cei care stăruiesc, cei care se străduiesc, cei care dau năvală vor pune mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Nu există pocăiți de fotoliu. Nu piticii spiritual vor intra în cer, ci aceia care se străduiesc, ci aceia care caută să placă Domnului în fiecare zi, să aibă o părtășie, să aibă o relație cu El. Au stăruit și a intrat să rămână cu ei. Mă apropii de încheiere, apare încă o altă surpriză, surpriza la masă. Surpriza la masă. A intrat împreună cu ei și spune cuvântul Domnului, sigur că ei au stăruit și au zis: rămâi cu noi, căci este seară. Și ziua aproape a trecut și la invitația lor, Domnul a intrat să rămână cu ei. Frumos este, dragii mei, să rugăm pe El să rămână cu noi. N-avem nevoie de altceva, avem nevoie de El. Este întunericul acestei lumi care ne înconjoară. Sunt atâtea săgeți care se îndreaptă spre copiii lui Dumnezeu. Sunt atâtea ispite care se îndreaptă spre noi. Doamne, rămâi cu noi! Doamne, nu ne lăsa singuri! Noi nu putem să ne descurcăm singuri. Era un păstor în București, în Gara de Nord, și era înainte de 89 și era așa de obosit, urma să-și iei bilet pentru tren și avea un diplomat. La un moment dat, datorită oboselii, s-au așezat în sala de așteptare, în niște scaune cum sunt aici, așa, nu sunt așa confortabile, și au zis: Doamne, eu sunt așa de obosit, te rog frumos, ai milă de mine și lasă protecția ta peste mine și am diplomatul acesta cu bani, cu acte, ai grijă, Doamne, de el, că sunt foarte obosit. Și a stat omul acolo, a țipit pe scaun și după vreo oră, așa, s-a ridicat de pe scaun, și au zis: Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai protejat și ai avut grijă de mine. Acum lasă acest diplomat, această geantă în grija mea. Și omul nostru s-a dus la casa de bilete și a pus geanta jos, a pus banii pe pult acolo la ghișeu, a plătit costul biletului și când se iei geanta de jos, nu mai era, a dispărut, pentru că nu a mai avut nevoie de protecția lui Dumnezeu. A zis că El se descurcă. Și o oră, în timp ce el moțăia acolo, nu i-a dispărut diplomatul. Și în timp ce, în câteva secunde, el a pus banii acolo la ghișeu, i-a dispărut. Știi de ce? Pentru că nu și-a mai pus încrederea în Domnul. Să lăsăm pe Domnul să controleze viața noastră până la cele mai mici compartimente din viața noastră și El ne va purta de grijă. Să lăsăm pe Domnul ca El să dirigeze viața noastră și nu vom fi dezamăgiți de El. Dragii mei, haideți să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Lui. El le cunoaște. Și când spun acest lucru, mă refer în primul rând la mine și pentru voi ceilalți. El știe nevoile noastre, le aducem înaintea Lui și spunem: Doamne, rămâi cu noi. I-a pus la încercare să vadă cât de loiali sunt. Și ei totuși au insistat și el a mers mai departe. A intrat în casa lor. Și apare surpriza la masă și obiceiul Domnului. Versetul 30. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Apare o surpriză. Versetul 31 spune: atunci li s-au deschis ochii. Când, fraților? La masă. La frângerea pâinii. Versetul 35, ultima parte, spune: l-au cunoscut la frângerea pâinii. La masa Domnului cunoaștem pe Domnul. La cina Domnului îl cunoaștem. Atunci ni se deschid ochii. De aceea trebuie să ne apropiem în chip vrednic de trupul și de sângele Domnului. Ei și-au amintit de obiceiul Domnului, de felul cum a luat pâinea, de felul cum a frânt pâinea. Și-au amintit în momentul acela și au zis: surprise! Și când în mintea lor era acea surpriză, a apărut o ultimă surpriză. Și era surpriza dispariției lui Iisus. El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Cu aceea surpriză se vor confrunta toți aceia care nu-L vor accepta pe Domnul Iisus în viața lor. Când vor deschide ochii, vor vedea că cei care l-au slujit pe Domnul cu adevărat au plecat la cele veșnice. Când își vor deschide ochii și se vor duce spre cimitire, vor vedea că mormintele sunt goale. Va fi surpriza dispariției, pentru că Domnul este viu. Pentru că Domnul Iisus a făcut o surpriză lumii întregi și cea mai mare surpriză a fost surpriza învierii. Slăvit să fie numele Domnului! Să nu uităm de surpriza străinului, să nu uităm de surpriza dojanei, a mustrării, să nu uităm de surpriza care a avut loc la masă, surpriza dispariției lui Iisus. Și mai presus de toate acestea, să nu uităm de marea surpriză a învierii. Slăvească-se numele Domnului. Amin. Amin.